Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da mjere restrikcije treba ukidati postepeno. Trump najavio ukidanje imigracija u Sjedinjene Države zbog pandemije. Broj novozaraženih od bolesti COVID-19 u Italiji, najpogođenijoj evropskoj zemlji, pao je na najniži nivo u zadnjih mjesec dana. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u svijetu je zaraženo gotovo 2,5 miliona ljudi, od kojih je umrlo više od 170.000, izliječilo se gotovo 650.000. Danas blagi oporavak na tržištu nafte, nakon što su cijene nafte juče prvi put otišle u minus zbog kolapsa potražnje za energentima koji je izazvala pandemija. U nastavku emisije poslušajte, šta je posljedica kasnog početka masovnog testiranja u Srbiji, epidemiolog Zoran Radovanović.
Mi u tom prvom periodu nismo testirali i bolest se širila.
Čućete i kako je Mirjana Narandžić iz Beograda provodila dane tokom 84-časovne zabrane kretanja. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko su BH političari spremni da se odreknu dijela plata za oporavak privrede u krizi zbog koronavirusa? U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine već je izglasana odluka da se paušali i naknade sa 300 eura po poslaniku smanje na pola eura. U Republici Srpskoj postoji fond solidarnosti u koji se na dobrovoljnoj bazi izdvaja novac od plata. Na nivou države, gdje su plate najveće, još nema inicijativa. Aida Đugum.
Sredinom aprila na inicijativu potpredsjednice Federacije BiH i zastupnice u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Melike Mahmudbegović, zastupnici su smanjili sveukupno paušale i naknade za odvojeni život za 500 eura. Mahmudbegović je inicirala, što je i prihvaćeno, da se zastupnicima paušali i naknade u doba pandemije isplaćuju po 50 eurocenti. Tako će mjesečno sam zastupnički dom parlamenta Federacije BiH uštedjeti 47.500 eura. Njihov primjer, kaže Mahmudbegović, trebaju slijediti svi u Federaciji BiH.
To bi trebalo raditi svi izabrani zvaničnici, vodeći državni službenici i svi oni koji koriste te naknade. Dakle, svi to trebalo raditi, jer smatram da je to potrebno ne zbog politikanstva, mnogi to tumače kao politikanstvo, kao populizam. Međutim, dajte da mi budemo svi populisti, ali odreknimo se.
Janoša Čampara, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije BiH, je od predsjedavajućeg tog doma zatražio da se donesu iste odluke o smanjenju paušala i naknada za 50 eurocenti. No, još uvijek odgovor nije dobio. Čampara smatra da je normalno da se krene od parlamentaraca na svim nivoima vlasti u BiH, od državnog pa do opštinskog nivoa.
Jednostavno, mi moramo obezvijediti sredstva kroz rebalansiranje budžeta na svim nivoima i jednostavno te novce koje uspijemo sakupiti staviti u stabilizacijski fond kako bismo pomogli privredi, jer je ipak privreda, odnosno taj realni sektor, sektor koji najviše puni budžet, odakle se opet plaćaju i penzije i boraški dodaci, invalidnine i zdravstvo i policija.
Ideja za smanjenje naknada paušala u parlamentu Federacije BiH ovog puta je došla iz stranke koja je dio većine u Federaciji BiH, stranke Demokratske akcije, čiji su i kadar Melika Mahmudbegović i Aljoša Čampara. Ipak zastupnik naše stranke, koja je opoziciona u Federaciji BiH, Mirsad Čamđić, kaže da se vlast koristi populističkim metodama u doba pandemije koronavirusa.
Opozicija je u ovom sazivu, dakle prije nepunih godinu dana, predlagala smanjenje primanja u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, no tada se parlamentarna većina oglušila o to i nismo imali potrebnu većinu. Da je zdravog političkog rezona nije trebalo ni postojati. A ne da oni koji su glasali protiv, sada po političkim metodama uplaćuju navodno neke svoje novce na račun humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja. Mi tražimo da se ovaj problem sistemski u parlamentu riješi.
Odluka o smanjenju naknada i paušala, kako je naglasila Mahmudbegović, trajaće sve dok je stanje nesreće u Federaciji BiH ili, kako kaže vlada Federacije BiH, sistemski ne riješi ovaj problem. To znači da vlada Federacije treba da donese odluku o smanjenju generalno svih plata za najmanje 10%. Upravo tome se oštro protive u Savezu samostalnih sindikata BiH, Predsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Koliko je to alibi za smanjenje svih ostalih plaća za 10%, onda smatramo da je to politikanstvo.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj odricanje primanja zarad opšteg dobra i zaštite privrede regulisala je vlada Republike Srpske, tako da svi radnici u javnom sektoru u Fond solidarnosti izdvajaju od 5 do 10% plate. Na državnom nivou su se pojedini zvaničnici iz izvršne i zakonodavne vlasti odrekli dijela plate. Među njima je i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ne može se ovo prepustiti na volju i na svijest i savjest pojedinca. Ovo mora biti sistemsko rješenje.
Prema mišljenju analitičara Esada Bajtala, odricanje dijela primanja političara bilo je logički neizbježno.
Morali, dakle, to više nije trebanje, to nije norma, odveći svih svojih primanja sve do kraja izlaska iz ove krize. U tom slučaju on bi sam još mnogo bolje radili da se što prije izađe iz krize, a drugo, toliko su bogati da mogu do kraja života da više ništa ne prime i da im ništa ne fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je od ove nedjelje počela sa radom nova laboratorija za testiranje na virus korona, koja je izgrađena kao donacija Pekinškog instituta za genetska istraživanja. Najavljeno je da će dnevno broj testova od sada biti znatno veći. Budući da epidemija izazvana koronavirusom u Srbiji traje već više od mjesec i po dana, epidemiolog Zoran Radovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je sa masovnim testiranjem trebalo početi mnogo ranije. Više u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Tamara Jezdić-Đaković iz Beograda imala je sve preduslove da, uvažavajući preporuke epidemiologa, bude testirana na koronavirus. Bila je u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nakon čega su se i kod nje pojavili simptomi respiratorne infekcije. Uz to, iako ima samo 25 godina, boluje od hroničnih bolesti, imunološke, Hashimoto i insulinske rezistencije. Uprkos tome, na poziv kontakt centra za informacije o COVID-u dobila je odgovor da ne treba da se testira i da sedi kod kuće.
Smatrala sam da sam ugrožena grupa, jer sam negde pročitala da ove osobe sa Hashimotom i insulinskom rezistencijom spadaju pod ugroženu grupu, ali ja kad sam ih zvala, oni su mi rekli da to uopšte nisu bolesti koje su rizične za COVID.
Kaže Jezdić Đaković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I nije samo ona. U Stamaru su se uz slične simptome razboleli i njen suprug i 6-mesečna beba.
Oni su rekli da samo sedimo kod kuće, samo izolacija, da ne izlazimo nigde. Znači, to nam je sve rečeno usmenim putem.
Ovo sve događalo se pre oko mjesec dana, kada je pandemija virusa korona u Srbiji tek uzimala maha. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje u vezi sa slučajem Tamare Jezdić-Đaković, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu i član vladinog tima na suzbijanju bolesti, Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare 15. aprila, odgovarajući na pitanje RSE, da je nezahvalno govoriti o pojedinačnim slučajevima uz oskudne informacije.
Ali ono što je bitno jeste da sve osobe koje imaju bilo kakve simptome respiratorne infekcije ili povišenu temperaturu, bez obzira da li su imale kontakt ili nisu, a ova dama jeste, da se jave u određene COVID ambulante doma zdravlja gdje će biti pregledane, gdje će se uzeti još dopunski podaci i tek nakon toga će se utvrditi da li ima potrebe da sredi bilo kakva dopunska dijagnostika ili ne.
Rekao je Stevanović. Stručnjaci, lekari, epidemiolozi koji zajedno sa vladom Srbije rade na suzbijanju širenja koronavirusa u Srbiji više puta menjali su mišljenje o tome da li je obimno testiranje potrebno ili ne. U prvim danima od 6. marta, kada je registrovan prvi oboleli, testiralo se tek par desetina građana na dan. Prvo značajno povećanje broja testiranja u Srbiji, više od 1000 dnevno, počelo je tek pre nepune dve nedelje. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što se krenulo sa masovnim testiranjem, ali i da bi bilo dobro da se sa takvom praksom počelo ranije.
Tvrdili smo da svega imamo dovoljno, što nije bilo tačno, naravno, ali eto, to je bilo politički korektno. Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
objašnjava Radovanović. U ovom trenutku u Srbiji se testira više od 3000 ljudi dnevno, a najavljeno je da će sada taj broj biti još veći nakon što je u Kliničkom centru Srbije počela da radi jedna od dve COVID laboratorije pristigle iz Kine. Kako iz vlade saopšteno, u njoj će se u Beogradu raditi 2000 testova na dan, dok će kapacitet druge laboratorije u Nišu biti 1000 testova u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je pandemija nešto najgore što je svijet vidio još od Prvog svjetskog rata i španske groznice, ali da ovoga puta tehnologija može da spriječi katastrofu. Na katastrofu, ali ekonomsku, upozorava i američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio da će SAD zbog velikog porasta nezaposlenosti izdati naredbu kojom se obustavljaju migracije. Svijet i Filip Lukić.
Evropske zemlje počele su sa postepenim ukidanjem restriktivnih mera, a Svjetska zdravstvena organizacija poziva na oprez i upozorava da ako se mere ukinu prebrzo, broj obolelih od koronavirusa može naglo skočiti i dovesti do sloma zdravstvenih sistema. Italija će pre kraja ove nedelje objaviti plan za postepeno popuštanje mera, saopštio italijanski premijer Giuseppe Conte. Voleo bih da kažem da će sve restriktivne mere biti ukinute odmah i to od sutra ujutru, ali slična odluka bi bila neodgovorna. Tako bi došlo do nekontrolisanog rasta broja zaraženih, čime bi bili poništeni svi dosadašnji napori. Naglasio je Conte i naveo da će mere početi da se ukidaju od 4. maja. U Italiji je broj umrlih prešao 24.000, što je svrstava na drugo mesto po broju žrtava, odmah iza SAD-a. Međutim, juče u Italiji zabeležen i najmanji broj novih infekcija virusom u prethodnih mjesec dana. Do sada je ukupno registrovano oko 180.000 slučajeva obolelih. Italijanski stručnjaci predviđaju da će u mnogim regijama širenje zaraze prestati do kraja aprila, dok se u najteže pogođenoj Lombardiji na severu zemlje to može očekivati krajem juna. Sa otvaranjem ekonomije se žuri i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je najavio da će potpisati naredbu kojom se privremeno obustavljaju sve migracije u SAD-u, a kako bi se zaštitila radna mesta Amerikanaca. Predsjednik SAD-a nije međutim naveo na koji način će se ova mera sprovoditi, niti koliko dugo. Trenutno je zbog pandemije koronavirusa oko 20 miliona Amerikanaca ostalo bez posla, što je brojka svih ljudi koji su zaposleni u prethodnih 10 godina, a nakon svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Predsjednik Donald Trump želi da što pre pokrene ekonomiju, jer negativne ekonomske posljedice pandemije i skok nezaposlenosti mogu značajno uticati na predsjedničke izbore u novembru ove godine. SAD do sada ima više od 787.000 potvrđenih slučajeva koronavirusa i više od 42.000 mrtvih. Svjetska zdravstvena organizacija sa druge strane upozorava da zemlje treba da budu oprezne sa otvaranjem, jer to može dovesti do naglog skoka u broju obolelih i da najgore tek predstoji. Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije je naveo i da se ovakva pandemija dešava prvi put u posljednjih 100 godina i da podsjeća na špansku groznicu iz 1918. koja je ubila oko 100 miliona ljudi. Međutim, naglasio je da ljudi moraju da se spreme na nov način života dok se ne pronađe vakcina ili efikasan lek, ali da tehnologija kojom raspolažemo može da pomogne u borbi protiv ove bolesti. Do sada je u svetu zaraženo gotovo 2,5 miliona ljudi, a umrlo je oko 170.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štrajk glađu u privremenim karantinima u Sarajevu i Zenici je prekinut. Razlozi su bili, kako ističu građani koji su smješteni u izolacijama, to što nisu testirani, a oni koji su testirani nisu dobili rezultate. Dženana Karabegović.
Adis Ćano iz Visokog je u hotelu Zenica, gdje je smješteno oko 86 osoba koje su u prinudnoj karanteni. Tu boravi 7 dana. Razlog zbog kojeg je štrajkao glađu, kako kaže, je što je zajedno sa ostalim zahtijevao da bude testiran, te da oni koji su negativni budu pušteni kućama.
Mi nismo, znači, štrajkovali nezadovoljstvom samog smještaja ili osoblja ili hrane. Znači, to je sve u redu, sve je na nivou. Niko nije izražavao nezadovoljstvo što se tiče obroka, što se tiče uslova higijene. se radilo o tome da nismo pristali da budemo 28 dana ovdje i da nas ne dolazi niko testirati, jer nam niko ništa konkretno nije govorio.
Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić ističe da većina ljudi koji su smješteni u karantenu u Zenici je već završila sa izolacijom, nakon čega su dobili potvrdu te krenuli prema zemljama Evropske unije gdje rade.
Pređu granicu bosansko-hercegovačku, ne mogu ući, znači, u Hrvatsku, stranim državljanima nema ulaska, takve su odluke, to je sasvim razumljivo. Te ljude vrate nazad odmah i ti ljudi se automatski dobiju tretman ljudi koji su od nekud doputovali. Znači i velika većina i uglavnom najveći broj i najžešće kritike ljudi u karantenu su upravo tih ljudi koji su na taj način smješteni u karantin.
Glađu su štrajkali i smješteni u studentskom domu Bjelave u Sarajevu. Njih 15 je već napustilo izolatorija, čeka se izlazak i ostale 43 osobe koje imaju adrese prebivališta van kantona Sarajevo. Radi se o građanima koji su u Bosnu i Hercegovinu doputovali iz Švedske. Ovo je za naš radio potvrdio Ahmet Mula Ibrahimović, rukovodilac karantena Sarajevskog studentskog centra. On navodi da je Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, a na inicijativu vlade kantona Sarajevo, donijelo rješenje o skraćivanju boravka sa 28 na 14 dana.
Pomoć imali svi da traži. O tome imaju izvještaj u domu zdravlja, znači o propisanim lijekovima, osobama koje su tretirane medicinskom zaštom.
Pomoćnik ministra za javno zdravstvo Federacije BiH Goran Čerkez navodi da se rješenje karantena propisivalo u trajanju od 28 dana. Federalno ministarstvo zdravstva je poslalo preporuku prema kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo da ovaj karanten može biti smanjen na 14 dana, ali da je uslov epidemiološki izvještaj kantonalnog zavoda.
Ključna stvar je da sve ove operativne stvari provode kantonalni nivoi vlasti, odnosno da provodi civilna zaštita na nivou kantona. To znači da testiranje i epidemiološki nalaz na osnovu rješenja koje smo mi prethodno izdali nama dostavljaju i na osnovu nalaza epidemiološkog mi praktično i negativnih testova ukidamo karantin nakon 14 dana boravka.
Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 26. marta počela je primjena karantena u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, da bi već 10. aprila Federalni štab civilne zaštite donio naredbu da svi građani Federacije BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu moraju biti smješteni u karanten, a u skladu sa rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U više američkih saveznih država održani su protesti protiv mjera ograničenja uz ohrabrenje predsjednika Donalda Trumpa koji uprkos upozorenjima traži brzo otvaranje privrede u susret novembarskim izborima, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ipak strahuje da bi prebrzo ukidanje ograničenja moglo pomoći širenju koronavirusa, pišu svjetski mediji. Protesti su se rasplamsali u nedjelju zbog mjera koje nalažu ostanak kod kuće, dok su guverneri osporavali Trumpove tvrdnje da imaju dovoljno testova za koronavirus i da brzo treba pokrenuti privredu, naveo je Reuters. Demonstracije su održane u nekoliko mjesta u državama Washington, Texas, Wisconsin, Ohio, Michigan, Colorado i Virginia. Republikanski predsjednik ohrabrio je demonstrante koji žele da se ograničenja ukinu što pre, kako navodi Reuters, nizom poruka u petak na Twitteru pozivajući ih na oslobađanje Michigana, Minnesota i Virginije, saveznih država kojima upravljaju guverneri demokrate. Nekoliko država saopštilo je da namjeravaju da ponovo otvore delove privrede, ali da je potrebna pomoć savezne vlade u nabavci testova. Republikanski guverner Marylanda Larry Hogan rekao je za CNN da su tvrdnje Trumpa i potpredsjednika Mike'a Pence'a da države imaju obilje testova apsolutno neistinite. Trojka krajnje desnih pristalica prava na oružje stoji iza nekih od najvećih Facebook grupa koje pozivaju na demonstracije protiv karantina, pokazujući da neke naizgled spontane proteste kreira mreža konzervativnih aktivista, piše Washington Post. Istovremeno, navodi ovaj list, na terenu su Trumpove pristalice, uključujući one koji rade kao savjetnici za njegovu kampanju, kao i grupe povezane sa istaknutim konzervativnim donatorima koji su pomogli u organizovanju i promociji demonstracija. Međutim, sve više Amerikanaca strahuje da će prebrzo ukidanje mjera ograničenja podstaći pandemiju, pokazala je nova anketa Wall Street Journala i NBC News. Gotovo 60% ispitanih reklo je da je zabrinuto da će mere ograničenja prebrzo biti ublažene, dok je 30% kazalo da su više zabrinuti za ekonomske posledice predugog čekanja na pokretanje privrede. Trumpova popularnost nije se promijenila u odnosu na mart. 46% anketiranih ga podržava, a 51% ispitanika ne odobrava način njegovog upravljanja. Ali, kako ukazuje list, samo 36% ispitanih veruje u ono što predsjednik kaže o koronavirusu, dok 66% veruje guverneru svoje države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku poslušajte kako se mediji i oglašivači nose sa krizom. Pandemija koju je izazvao koronavirus i mjere ograničenja dovele su i crnogorske medije pred samu recesiju. Bilježi se povlačenje oglašivača i sve manje reklama od kojih mediji uglavnom žive. Državna pomoć koja je dodijeljena medijima neće biti dovoljna za izlazak iz krize, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više Srđan Janković.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta finansijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Ne samo mediji, nego kompletan advertising kao i veliki dijelovi privrede su u velikom padu, a o čemu govori činjenica da su gotovo svi oglašivači povukli sredstva koja su bila opredijeljena za zakup medijskog prostora, odnosno reklamiranje. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata koji opet predstavljaju privredna društva je odlučio da jedan od glavnih dijelova svog poslovanja na kom će krenuti da štede ili da jednostavno smanjuju svoje aktivnosti u ovom periodu jeste upravo advertising, odnosno oglašavanje.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme s kioska, a osim toga veliki oglašivači, očekujući ovaj nadolazeću krizu, povukli su se uglavnom, tako da su i prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi. Finansirajući se iz državnog budžeta, samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo advertising tržište za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić. To govori o činjenici da su mediji u Crnoj Gori i u redovnim okolnostima ugroženi, a posebno u sadašnjoj situaciji povlačenja oglašivača i pada privrednih aktivnosti.
Crna Gora je najmanje tržište u regionu. Mnogi veliki regionalni i globalni oglašivači povlače svoje budžete sa tržišta Crne Gore kako bi na nekim većim relevantnim tržištima to povlačenje budžeta bilo manje. Tako da se dešava da ako su negdje smanjenja po 50 ili 40 ili 60%, na tržištima Crne Gore ta smanjenja idu i do 80-90%, ako ne i 100%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Hoćemo da zadržimo kritički stav koji gajimo već decenijama. Mislim da je i fer i pošteno i profesionalno da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su da poslodavci u krizi izazvanoj pandemijom prekidaju saradnju sa honorarcima, a stalno zaposlenim smanjuju plate. Novinarske udruge zahtijevaju da hrvatska vlada hitno donese paket mjera za pomoć novinarstvu, medijima i novinarima. Pripremio Enis Zebić.
Dok niz europskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada oglušuje se na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik društva Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare u Zagrebu prenošenoj preko društvenih mreža.
Hrvatska vlada se ponaša
kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca, hrvatska vlada ništa nije napravila po pitanju mjera.
Predsjednica sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze, koja je zaista žestoko rezala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre, gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi list, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već srezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još to, niko nema još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaje pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležne govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne znaju ponašati niti medijske kuće i ne znaju zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mirjana Narandžić iz Balkanske istraživačke regionalne mreže BIRN vodila je video dnevnik o tome kako je provela najduži policijski čas u stanu u Beogradu. Donosimo vam dio njenih razmišljenja tokom izolacije, a cijeli video možete pogledati na našoj web stranici.
Dobro jutro, danas je prvi dan zapravo karantina, 18. april. Od jutra sam doručkovala, pila kafu, odgledala nekoliko serija, ne baš nekoliko, ali jednu. I onda sam odlučila da, pošto već neću nositi rukavice naredna 3 dana, da bi bar nokti izgledaju lijepo.
I ja sam i dalje Mirjana Narandžić, a ovo je dalje 18. april. Scrollujući po internetu danas, naišla sam na jedan post, vidjela sam i ranije ovih dana takve slične postove u kojima ljudi pozivaju druge ljude koji su isto tako pogođeni pandemijom, da nauče neke nove veštine, da se posvete sebi i slično. I onda se sjetila nečega što je verovatno trebalo da kažem na samom početku, da ja ne bih voljela da ovaj klip ljudi dožive kao to, da ja nešto govorim ljudima što treba da rade u karantinu, jer ja to ni sama ne znam. Ovo je samo nekako priča o tome iz moje perspektive, a smatram da budući da nisam medicinski radnik, da ja nemam ni prava da govorim ljudima šta treba, a šta ne treba da radi. U tom smislu me pomalo i nerviraju ti postovi u kojima se kaže da ako sad nešto ne naučimo, da to znači da ni ranije nismo ni želeli da naučimo, a ne da nam je falilo vremena.
Dobro jutro. Danas je 19. april.
Budući da se moji prijatelji i prosto ljudi sa kojima sam u nekakvom kontaktu nalaze, pa ne baš od Vardara do Triglava, ali bar od Kragujevca do Subotice, javljaju se uživo iz Beograda i Kragujevca, Jovana Prusina i Jana Vujić. Mahnimo im ovim putem, sve čestitamo praznik i nadamo se uskorom izlasku iz karantina.
Danas je Danas je ponedeljak, poslednji dan policijskog časa. A što se tiče mog nekog psihičkog stanja, kapiram da je sve to okej. Osim što sam noćas mislila da imam temperaturu, ali se ispostavilo da mi je samo bila otvorena terasa.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i profesorom Univerziteta Georgetown u Vašingtonu Charlesom Kapčanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. On podlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da unija to čini na mnogo praktičnih načina. Izvestilac Evropskog parlamenta govori za naš program i o saradnji Srbije i Kine, perspektivama dijaloga Beograda i Prištine, integracijama država Zapadnog Balkana, kao i o tome kako je Evropska unija odgovorila na pandemiju. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Do you observe the situation in Serbia?
Da li pratite situaciju u Srbiji? Da li je Srbija van evropskog fokusa tokom pandemije?
I think just the fact that you and I are talking today.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije. Naravno, kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio sam temeljno uključen tokom prošle godine i također ranije ove godine u međuparlamentarni međustranački dijalog koji se odvija u Skupštini. Kako je pandemija počela, naravno, ne možemo da budemo na terenu. Ja ne mogu da budem na terenu i veoma mi je žao zbog toga, to jeste frustrirajuće. Ali mi veoma pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. U kontaktu sam sa mojim kolegama na terenu, sa ambasadorom Semom Fabricijem i naravno sa mojim partnerima, predstavnicima u Evropskom parlamentu. Imamo bliske konsultacije sa Evropskom komisijom. Također mogu da vam kažem da sam razgovarao sa novim specijalnim predstavnikom Evropske unije za Zapadni Balkan i dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Tako da smo vrlo često u kontaktu i pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. I također čekamo da pandemija uspori, nadamo se da će se to dogoditi i da će nam omogućiti da se vratimo političkom kalendaru. I naravno svi želimo da vidimo Srbiju kao zemlju koja će uspešno sprovesti predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Tako da pratimo i uključeni smo.
So of course we are watching and we are engaged.
So the integrations are.
To znači da evropske integracije nisu na čekanju.
The integration is not put on hold.
Integracije nisu na čekanju zapravo i veoma iskreno, Evropa ne samo da posmatra, Evropa pomaže i Evropa je uključena. Iako je pandemija počela i krenula da se širi po Evropi krajem februara, prošlog meseca u martu, ministri Evropske unije su na osnovu preporuka Evropske komisije i također zahvaljujući našoj podršci u Evropskom parlamentu odlučili da daju potpuno novu dinamiku pregovorima o proširenju Evropske unije, otvarajući pregovore o pridruživanju sa partnerima u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Sada će ukupno 4 zemlje na Zapadnom Balkanu biti u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da, upravo suprotno, angažovani smo, povećavamo broj zemalja koje pregovaraju uslovima pridruživanja. Upravo smo imenovali specijalnog predstavnika koji će se baviti dijalogom Beograda i Prištine, ali i drugim bezbednostnim pitanjima u regionu. Također bih želeo da naglasim da je ceo Zapad angažovan. Naši partneri u Skoplju, Severnoj Makedoniji postali su članovi NATO saveza. Tako da upravo suprotno veoma smo angažovani. Mi u Evropskom parlamentu ćemo sljedeće nedelje raspravljati online tokom televizijske sednice u Komitetu za spoljne poslove o preporukama za predstojeći summit Zapadnog Balkana tokom hrvatskog predsjedavanja Evropskim savjetom. Naravno, on neće biti održan fizički u Zagrebu, bit će održan kasnije. Nadam se da ćemo moći da se sastanemo direktno tokom samita, ako ne, bit će održan online, ali i dalje veoma insistiramo na praktičnim preporukama tako da se proces proširenja nastavlja. Integracije se nastavljaju i očekujemo iste poteze od naših partnera na terenu.
And we expect the same movement from our partners on the ground.
How do you see the relations and rhetoric of Serbian officials?
Kako tumačite odnos i retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine, ali i Rusije sa druge strane? Predsjednik Srbije utorak je telefonom razgovarao sa predsjednikom Kine, ranije se čuo i sa ruskim predsjednikom.
Look, Serbian president has also spoken to other people. I know.
Vidite, srpski predsjednik je također razgovarao i sa drugim ljudima. Znam da je preko vikenda razgovarao sa Miroslavom Lajčakom, sa kojim sam i ja bio u kontaktu, i ja sam lično također u kontaktu sa srpskim zvaničnicima. Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Nije reč samo o tome šta se dešavalo od početka pandemije, već i o činjenici da je Srbija, ja razumem i zaista želim da podvučem ovo, mi ne samo da posmatramo situaciju u Srbiji, već također u velikoj meri saosećamo sa ljudima koji su zaraženi, koji se bore za svoje živote u srpskim bolnicama. I također želim da čestitam svim zdravstvenim radnicima u Srbiji koji su angažovani. Mislim da je ovo zaista angažovanje koje vidimo svuda u Evropi, ali želim da podvučem da je Evropska unija pomagala Srbiji da se pripremi za ovakvu situaciju tokom mnogo godina. Ako izračunate količinu ulaganja u srpske bolnice tokom proteklih decenija uz pomoć Evropske unije, upravo je današnja sposobnost tih bolnica i doktora i medicinskih sestara u njima da se izbore sa rastućim brojem pacijenata ono što Srbiji pomaže u borbi sa krizom. Tako da Evropska unija nije samo ovdje i sada prisutna, bila je u Srbiji, pomagala joj je i radila sa Srbijom tokom mnogo godina i to je važno. Ali također tokom ove krize mi smo u Evropskom parlamentu već odobrili značajan financijski paket koji je omogućio mnogo više fleksibilnosti Evropskom fondu solidarnosti. Evropska komisija preusmjerila je milijone evra kako bi pomogla Srbiji u borbi sa pandemijom. U ovom trenutku dostupno je 50 miliona evra za borbu protiv pandemije. Također bih želeo da naglasim da smo se obavezali da izdvojimo više od 80 miliona evra za socijalnu i ekonomsku rekonstrukciju i našu sposobnost da izađemo na kraj sa socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije. Dakle, postoje vrlo opipljivi načini na koje Evropska unija pomaže. Možda posljednje što bih ovdje naglasio, da, video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji, tako da zaista želim da uverim građane Srbije i rekao sam to u medijima u Srbiji i ponovit ću ovdje. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima, prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo, ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi.
And we should also remember this when we talk about why we are facing such dire consequences of this pandemic in Europe.
Do you have impression that
imate li utisak da je kriza sa koronom udaljila Srbiju od Evropske unije? Da li vas brinu kritike na račun nivoa pomoći Evropske unije?
Look, I want to again stick to the facts and
vidite, želeo bih ponovo da se držim činjenica. Smatram da ljudi u Srbiji treba da znaju činjenice i da vide činjenice i samo ću ponoviti neke od ključnih. Evropska unija je zaista bila prisutna na terenu, naporno je radila da pomogne ljudima u Srbiji. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine. Također smo angažovani u dugoročnom smislu. Naravno, angažovani smo i u preusmjeravanju postojećih EU fondova, ali se i pripremamo da uložimo veliku ekonomsku pomoć i investicije u region, kao rezultat predstojećeg Zapadno-Balkanskog samita kada budemo u prilici da ga organizujemo. Dakle, želim da uverim građane Srbije da zaista naporno radimo na terenu i ako pogledate događaje od prethodnih nedelja, vidjeli smo rastući nivo strateškog obavezivanja na politički dijalog kroz imenovanje Miroslava Lajčaka, na proširenje kroz novu dinamiku u ovom procesu, ali i kroz pomoć u ovom trenutku, kroz pomoć u vrlo praktičnom smislu, kada smo isporučili medicinsku opremu građanima Srbije i posvećeni smo radu na terenu sa vlastima u Srbiji, da isporučimo još više u skladu sa onim što im je potrebno. Dakle, zaista mislim da treba da ponovimo činjenice i da ih još jednom ponovimo. Takođe se angažujemo u borbi protiv dezinformacija koje se šire Evropom i veoma sam zabrinut u vezi sa tim kampanjama dezinformacija i najbolji način da se protiv njih borimo na svim frontovima je da baratamo činjenicama.
And the best way to fight these campaigns on all fronts is to do it with facts.
Da li postoje posebni zahtjevi ili očekivanje Evropske unije kada je reč o saradnji i odnosima Srbije i Kine?
There is a basic framework which we have.
Vidite, postoji pravni okvir koji imamo u pregovorima o našim budućim odnosima. Nadam se da će pristupni pregovori moći da se nastave, mi smo posvećeni nastavku pregovora i da će oni dati rezultate. Značajan deo pristupnih pregovora su i pregovori o usklađivanju spoljnih odnosa kada je reč o spoljnoj politici. Osnovno očekivanje je da će se Srbija vremenom zaista uskladiti sa zajedničkim prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije, ali i sa prioritetima u trgovini i investicijama Evropske unije. Dakle, kada diskutujemo o odnosima Srbije i Kine, važno je podvući da bismo voleli da vidimo više približavanja od strane Srbije prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije i investicionim i trgovinskim obavezama Evropske unije. To je početna osnova. Do trenutka kada se Srbija zaista približi zatvaranju pregovora, mora biti jasno ako će Srbija biti punopravna država članica Evropske unije, kao i partner na jedinstvenom tržištu, da se ona mora pridržavati trgovinsko-investicione politike Evropske unije, kao i spoljno-bezbednostne politike. To su jedina očekivanja i nešto što ćemo posmatrati i što će naravno biti naglašeno u izveštaju komisije koji će biti objavljen kasnije tokom proleća. Očekujemo ga do maja. To je također važan aspekt onoga na što ću ja kao izvestilac obratiti pažnju kada budem predavao svoj izveštaj predstojeće jeseni u Evropskom parlamentu.
When I draft my report this coming fall in the European Parliament.
Serbia has restrictive measures as part.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjajući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
I want to underline I'm talking to you from Slovakia and I have been confined.
Želim da naglasim, razgovaram sa vama dok se nalazim u Slovačkoj, svojoj rodnoj zemlji u kojoj sam u izolaciji. Nisam bio u Briselu već nekoliko nedelja, radim kao član Evropskog parlamenta odavde od kuće. Imaćemo plenarnu sednicu u Briselu, ali ćemo svi raditi na daljinu i praktično glasati na daljinu krajem ove sedmice. Također odobrit ćemo čitav set drugih finansijskih i budžetskih paketa podrške za borbu protiv koronavirusa, tako da svi radimo u teškim uslovima. Svaka zemlja članica, uključujući i moju, preduzela je mere sa ciljem ograničavanja kretanja ljudi, nošenja zaštitnih maski. Ono što želim da kažem jeste da je svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Primjer radi, kod nas su trenutno uskršnji praznici u mom delu Evrope, vi ćete imati uskršnje praznike početkom maja i zaista nismo se mogli kretati. Ja nisam mogao da izađem iz svog grada tokom uskršnjih praznika i zaista cenim mere koje je donela vlada. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru i to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Ja sam član Libe Evropskog parlamenta, deo sam grupe za monitoring Evropskog parlamenta. Posmatram veoma pažljivo šta se dešava širom Evropske unije, ali i izvan naših granica. Tako da, da, pratim i situaciju u Srbiji. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo i jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa.
Everybody in Europe has been taking some measures which are to help us fight the virus.
Serbian government adopted a conclusion limiting report.
Vlada Srbije donela je zaključak kojim je ograničila medijsko izveštavanje o pandemiji, a novinarka koja je pisala o stanju u jednoj bolnici je uhapšena. Zaključak je umeđu vremenu ukinut, novinarka je puštena iz pritvora. Kako vi tumačite ove poteze vlasti u Srbiji?
I was concerned about the arrest of Ms. Lalić.
Bio sam zabrinut zbog hapšenja gospođe Lalić. Također sam bio zabrinut zbog pojedinih vesti u kojima se pominje predlog zakona kojim bi se centralizovalo izveštavanje o koronavirusu. Sve ove mere uvek su razlog za zabrinutost. Osetio sam olakšanje kada sam čuo da je gospođa Lalić puštena i osetio sam olakšanje kada sam čuo da vlada nije nastavila sa merom kojom se ograničava slobodan pristup informacijama. Vlada ju je povukla. Pratimo sve ove stvari kao što to svi radimo u evropskim institucijama. U kontaktu smo sa kolegama iz Srbije i kao što sam već rekao, potrebno je da imamo balans. Treba da imamo proporcionalnu ravnotežu. Ovo su vanredne okolnosti, ljudi su ugroženi, ljudi umiru. Ne možemo biti preopterećeni brojem obolelih, jer u tom slučaju kapaciteti naših bolnica to neće moći da savladaju i izdrže i to je razlog zbog kog imamo restriktivne mere i zbog kog je potrebna neka disciplina u državama širom Evrope i također na Zapadnom Balkanu. To je važno. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
The public space, our freedoms and of course also the media space. That is important.
You already mentioned the
Već ste rekli, specijalni zastupnik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine je preuzeo dužnost. Kada očekujete nastavak dijaloga i kakav rezultat očekujete?
Da, Miroslav Lajčak je postavljen. Drago mi je zbog toga. Mislim da je to još jedan važan signal za region, također signal koji pokazuje da je Evropska unija ozbiljno angažovana na nekim od najtežih pitanja u regionu, na bezbednosnim pitanjima, također i po pitanju dijaloga između Prištine i Beograda. Mislim da moramo biti realistični. U kontaktu sam i razgovarao sam sa Miroslavom Lajčakom i moramo biti strpljivi. Ne verujem da možemo očekivati da dijalog počne tokom aktuelne faze krize. Moraju postojati uslovi u kojima predstavnici u regionu iz Prištine i Beograda mogu da se sretnu uživo i naravno uz specijalnog izaslanika. Tako da će biti potrebno nekoliko nedelja, možda i nekoliko meseci pre nego što pregovori zaista počnu. Ali znam da Miroslav Lajčak zaista radi naporno kako bi oformio svoj tim. On je u kontaktu sa liderima u regionu, razgovara sa liderima širom Evropske unije i to vidim kao važan signal. Evropa želi da vidi istinski evropsku perspektivu za region. Potrebno da imamo pravi dijalog između Prištine i Beograda. Šta na kraju očekujem? Očekujem na kraju novi kvalitet u odnosima između ova dva grada, između lidera ova dva grada. To je važno i to je ono za što Miroslav Lajčak ima široku podršku u Evropi i nadam se da ako svi zajedno budemo to postigli, da će to biti važan korak ka evropskoj perspektivi za region i Srbiju.
This will be also an important step towards the European perspective for the region and for Serbia.
And what about final agreement?
A kada je reč o konačnom dogovoru?
Final agreement has to be an agreement which is an agreement agreed by
Konačni dogovor mora biti takav da su sa njim saglasni i Beograd i Priština i susedi u regionu kao i lideri u Evropi. Konačni dogovor mora biti takav da može da se primeni, koji može biti održiv, koji neće biti dovođen u pitanje. I naravno, voljeli bismo da vidimo konačni dogovor koji će ispuniti sve ove uslove, ali tek smo na početku tih napora u ovom trenutku, ali to je svakako konačni cilj. I mogu reći u svoje ime, ali mogu govoriti i u ime izvesnog broja svojih kolega iz Evropskog parlamenta sa kojima sam razgovarao o ovom pitanju. Mi veoma podržavamo Miroslava Lajčaka i njegove napore i naravno važno je da lideri u regionu počnu da sarađuju sa njim što je pre moguće i angažuju se na terenu.
Engage with him as soon as it is possible and engage with him on the ground.
Mr. Bilček, in your opinion, how has the EU responded to the crisis?
Kako je Evropska unija odgovorila na krizu? Da li će ona i na koji način uticati na njenu budućnost?
Look, the crisis took a number of us by surprise.
Gledajte ovako, kriza je neke od nas iznenadila. Ne verujem da je bilo ko u januaru mogao da zamisli kako će kriza izgledati u martu. Za mnoge od nas je to bio šok. Iako reći ću da je više evropskih institucija još tokom januara upozorilo zemlje članice, pripremite se. Zaista postoji problem u Kini i taj problem stići će ovdje za nekoliko dana ili nedelja. Bili su u pravu. Naravno, više vlada nije poslušalo, nije obratilo pažnju i prirodno je da je prva reakcija u Evropskoj uniji u stvari bila reakcija samih država, jer na kraju to je odgovornost samih država u Evropskoj uniji. EU nije super država, nije federalna tvorevina, već unija zemalja i te države odgovorne su za zdravstvenu zaštitu i zdravlje svojih građana. Individualno su odgovorile na najbrži način, ali naravno kolektivni odgovor Evropske unije usledio je i mislim da je reč o snažnom odgovoru. Svi smo shvatili da je to evropski problem, to nije problem neke pojedinačne države članice. Svi se suočavaju sa tim problemom u većoj ili manjoj meri i mislim da sada svi shvatamo da će nam biti potrebno snažno evropsko rešenje. Potrebna nam je dobra koordinacija naših individualnih poteza kako bismo sačuvali dostignuća koja se ogledaju u našoj sposobnosti da usporimo širenje pandemije. Tako da moramo da vodimo računa o zdravlju ljudi, moramo da vodimo računa o bezbednosti građana, to je ono sa čim se suočavamo u ovom trenutku. Ali naravno onda dolazi veliko pitanje kako da se vratimo normalnom životu, kako da rekonstruišemo evropske ekonomije, kako da ponovo počnemo da se krećemo, koji su koraci da ponovo ne dođe do pandemije. Ona se može vratiti u talasima, niko ne zna koliko će brzo se sve ovo okončati. Iz tog razloga moramo biti veoma pažljivi i to je ono gde Evropska unija postaje izuzetno važna. Moramo da koordinišemo naše korake, našu pomoć, moramo da koordinišemo i udružimo naše finansijske i ekonomske resurse i naravno sve ovo će morati da se uključi i uključit će, u to sam uveren, i Zapadni Balkan. Jer svi smo u ovome zajedno i postoji samo jedna budućnost za Zapadni Balkan, postoji samo jedna budućnost Srbije za koju ću se ja boriti u Srbiji, a to je evropska budućnost. Tako da mislim da Evropa, ako ćemo da preživimo ovo, može iz ovoga izaći samo snažnija i nadam se da hoće. To da će izaći snažnija znači takođe da ćemo na kraju imati snažniju evropsku vezu sa ljudima u Zapadnom Balkanu, sa ljudima u Srbiji. Ja ću svakako dati sve od sebe kako bih težio tim naporima u Evropskom parlamentu i nadam se da ćemo uspeti u tome.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije intervju sa profesorom Univerziteta Georgetown u Vašingtonu, Charlesom Kapčanom. Mislim da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasica između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD-a i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije, Rusije, Kine i Zapada, ali i Pekinga i Moskve, kaže Kapčan, koji je i član Američkog saveta za spoljne poslove, a službovao je i u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame.
Kosovo government led by Mr. Kurti, it was toppled amidst this crisis.
Kosovska vlada sa Albinom Kurtijem na čelu je smenjena usred pandemije, između ostalog i zbog političkih nesuglasica u Prištini oko tarifa na uvoz robe iz Srbije, te pod kojim uslovima treba nastaviti dijalog sa Beogradom. Istovremeno, Trumpova administracija je veoma aktivna u posljednje vreme nastojeći da pokrene blokirani dijalog dve strane. Američke demokrate optužuju Belu kuću da je izazvalo političku krizu na Kosovu, tačnije da je izaslanik Richard Grenell vršio neviđeni pritisak na Kurtija da ukine carine, preteći čak i ekonomskim sankcijama Kosovu ukoliko to ne učini. Kakve će biti posljedice?
I have no knowledge of what the Trump administration...
Nemam informacije o potezima Donalda Trumpa i Richarda Grenella iza scene. Pad vlade Kosova je delimično posljedica različitih viđenja njegove spoljne politike i odnosa sa Srbijom. Dobro je što se Trumpova administracija angažovala u nastojanjima da pokrene zamrznuti dijalog i uspela da izdejstvuje dogovor o aviosaobraćaju između Beograda i Prištine. To je bio važan iskorak, ali nažalost nije praćen ostalim merama, pre svega ukidanjem carina u cilju normalizacije odnosa. Nadam se da će se buduća kosovska vlada vratiti pregovorima sa Srbijom, jer je u interesu obe zemlje, kao i regiona u celini, da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka i napredovati na putu integracije u Evropsku uniju. Important task of prosperity
and integration into Europe. Bivši
kosovski premijer Ramuš Haradina je uveo carine Srbiji. Albin Kurti se zalagao za uspostavljanje reciprociteta u odnosima sa Srbijom. Hašim Tači je među retkim političarima na Kosovu koji smatra da tarife treba ukinuti bez ikakvih uslova prema Srbiji. Istovremeno Aleksandar Vučić istrajava na stavu da nema nastavka dijaloga bez bezuslovnog uklanjanja carina. To je neka vrsta začaranog kruga. Da li ima izlaza iz te situacije?
Well, you know, usually when there are impasses like this, the way forward involves some kind of
U blokadama kao što je ova, izlaz se traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Naprimjer, da se ukidanje carina poveže sa nekim gestom iz Beograda, koje kosovske vlasti mogu da prikažu svoje javnosti kao dobitak. Ne znam šta bi takav gest tačno podrazumevao, ali definitivno nije ni u čijem interesu da ovaj problem ostane zamrznut u nedogled.
But it is in no one's interest for this issue to be frozen.
But Mr. Vučić feels pretty comfortable now in...
Međutim, stiče se utisak da se Vučić osjeća komforno zbog sukoba među kosovskim političarima u kombinaciji sa povlačenjem priznanja Kosova od pojedinih zemalja. U Beogradu smatraju da su konačno u povoljnijoj međunarodnoj poziciji od Prištine za razliku od prethodnih 20 godina.
Well, the bottom line for both Vučić and for Thači.
Suština je da Vučić i Tači ne mogu da postignu dogovor koji bi uključivao razmenu teritorija ili bilo koje druge mere iza zatvorenih vrata. Za bilo koje rešenje potrebna je većinska podrška u obe zemlje. Stoga je naročito sada na Kosovu potrebno stvoriti široku koalicijnu vladu koja će voditi zemlju u pravom smeru. Tači to ne može da uradi sam.
So do you expect any kind of breakthrough?
Da li se može očekivati potpuno ukidanje carina, nastavak pregovora i pronalaženje održivog rešenja u odnosima Srbije i Kosova?
You know, unfortunately we're all wrapped up in the pandemic right now.
Nažalost, svi su pogođeni pandemijom, što odvlači pažnju sa ovog i drugih političkih pitanja. S druge strane, smatram da odnosi Beograda i Prištine dobijaju potrebnu međunarodnu pažnju u poslednjih nekoliko godina. Mislim da su povremeni razgovori Vučića i Tačija konstruktivni. Prijem Crne Gore i Severne Makedonije u NATO, kao i rešenje spora oko imena Makedonije, sve to stvara pozitivnu atmosferu u celom regionu. Zbog toga sam umeren i optimista da će pre ili kasnije biti ostvaren napredak u pregovorima Beograda i Prištine i doći do normalizacije njihovih odnosa na kraju toga procesa. Ako je razmena teritorija neophodan korak ka tome, onda je to u redu. Dobro je ako je to moguće ostvariti i bez korekcija granica.
If it can be done without a land swap, that's fine too.
But many are against, adamantly opposed to this land swap.
Međutim, mnogi su protiv te ideje, kako na Balkanu, tako i u međunarodnoj zajednici, bojeći se negativne lančane reakcije u celom regionu. Manjina podržava tu opciju.
I'm aware of that. I happen to be one of the few people who is...
Svestan sam toga i ja pripadam toj manjini koja ne smatra da je razmena teritorija samo po sebi dobro rešenje. Međutim, mislim da ako je to presudno za iskorak u pregovorima, dakle da se postigne dogovor, iako ga podržavaju obe strane, onda je to održivo rešenje i put napred.
Then it seems to me as a viable way forward.
Mr. Vučić, he continues somehow to with the policy of sitting on two chairs.
Predsjednik Srbije Vučić nastavlja sa politikom sedenja na dve stolice. Nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao je da je to još jedan pokazatelj da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Da li je to samo njegovo trenutno političko manevrisanje ili uviđa da je zbog zamora od proširenja članstvo Srbije u ovom bloku daleka budućnost? Da li je moguća promjena njene orijentacije?
President Vučić, I think, is very talented.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasice između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije i Rusije, Kine i Zapada, kao i Pekinga i Moskve. Također, Vučić je vešt u prilagođavanju ukusu javnosti. Kada je reč o trenutnim odnosima sa Pekingom, ne mislim da je reč o nekom zaokretu, u smislu da se Srbi distanciraju od Evropske unije ili Rusije kako bi se približili Kini. Mislim da zvanični Peking nastoji da iskoristi ovu situaciju kako bi osnažio svoj međunarodni imidž, pomažući drugim zemljama u trenutku kada je pandemija pogodila SAD, Evropu i ostale delove sveta. Međutim, smatram da će na kraju celo Balkansko poluostrvo biti čvrsto ukotvljeno u Evropskoj uniji. Jedino je pitanje koliko će trajati taj proces. Stoga je, po mom mišljenju, igranje Srbije na kartu Rusije i Kine samo privremeno skretanje sa glavnog puta u cilju jačanja njihove pregovaračke uloge. Ali to neće promeniti završetak priče koji sam pomenuo.
Their efforts to increase negotiating leverage, but they don't, in my mind, change the end of the story.
Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!